Eiropa top tuvāk. Rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju.
Pēdējo pāris gadu laikā daudzās pasaules valstīs bija vērojams straujš nekustamā īpašuma cenu kritums. Vairāk ekonomisti to dēvē par dziļāko nekustamā īpašuma cenu lejupslīdi pēdējā desmitgadē. Tagad jaunākie dati rāda, ka pasaules mājokļu cenas atgūstas, prognozējot pagriezienu punktu. Pagājušā gada beigās rūpnieciski attīstītajās pasaules valstīs mājokļu cenas pieaugušas par 2%. Tā ir pirmā reize pēdējā pusotra gada laikā. Mājokļu cenas pieauga vai stabilizējās lielākajā daļa attīstīto valstu, kamēr citas valstis piedzīvo lēnāku kritumu. Cenas visticamāk turpinās kristies dažās valstīs, piemēram Vācijā, Dānijā un Zviedrijā, kur ir lielāki mājokļu tirgi. Eksperti gan norāda, ka pat šajās valstīs lielie cenu kritumi ir aiz muguras. Kopumā Eiropas Savienībā cenas pieauga par 0,8%, lai gan gadu griezumā tās joprojām ir par 1% zemākas. Cenu korekcija dažās valstīs turpināsies, jo hipotekāro kredītu maksājumi joprojām ir augsti un būvniecības izmaksas turpina pieaugt. Tomēr zemākais punkts ir sasniegts, jo mājokļu pieprasījums turpina pieaugt un ir sagaidāms, ka Eiropas Centrālā banka šogad pazeminās hipotekāro kredītu likmes.
Tā bija rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Arī sev interesējošos jautājumus deputātam iespējams uzdot Radio SVH mājaslapā sadaļā Amerikas Briselē. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju! Rubriku finansē SND Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa.